Ono što sledi u narednim predavanjima je, Boga mi, zahtevat će onako dosta ozbiljan pristup s vaše strane.
Gdje je to
sva
jedno je tehničke prirode, ja sam skoro pročitala ovo i možda mi je probao to dok se davao ovako, dok si ti to objašnjavao. Govori se o dva oblika kozmička, naravno Krišnina. Jedno je u obliku delfina, ja to ne vidim.
Dobro, Šišumara.
Aha, Čakra. E to. A drugi je virac, ovaj kosmička u obliku lotosa koji posle izmiče iz pupka Krišnjinom gdje to se pojavljuje.
Ne, to nije vjerojatno.
A nije?
Ne.
Jer ovdje tako objašnjeno.
To je tako objašnjeno. Pa na neki način, ajde ovako, možemo iz raznih uglova da gledamo taj pristup. Virat znači kosmički oblik Krišna. Šta znači kosmički oblik? Znači univerzalno kosmičko telo koje je sačinjeno, da, u pravu si, možemo reći i tako, od planetarnih sistema. Znači, postoji 14 planetarnih sistema, neka ostavi. Mislim, ako ne možemo izgleda ne možemo. Znači, Burloka, to je sad jedna tema usko povezana sa kosmologijom i kosmografijom veza o kojoj sam ja pričao svoje vremena i planiram negdje ponovno da pričam i vidjet ćemo i već kroz današnje predavanje i sljedeće predavanje da ćemo praviti te hiperlinkove takozvane sa našom svešću i kosmičkom svešću, kako ti hiperlinkovi rade i tako dalje. Odnosno, kako ta kosmička psiha utiče na našu psihu i u principu na neki način sve je povezano u nama, sve preko tih hiperlinkova, tako da postoji on podzemlje svet i ova ravan i nadzemna, gore rajska atmosfera, sve u nama. Ali, hoću da kažem da taj kosmički oblik, on je nalik, da, negdje se spominje oblik delfina na koje meditiraju jogi. I to je opisano kao Šišumara čakra, tako da. Znači oni u svojoj meditaciji vide taj, da kažemo, oblik delfina, koji nije ništa drugo nego, da kažemo, ta kundalini, energija.
Koja, a ovdje to je ista stvar, jer ja sam mislila da su to možda dve vizije, slične ali ipak različite.
Pa evo sad ću ti reći, znači jednu viziju imaju mistični jogi, koji ne moraju nužno da budu bakte, niti su, znači što nisu bakte.
To je taj oblik delfina.
Pa da,
Šišumara.
Pa, imam ja lepe slike da vam pokažem kako je to grafički urađeno, nemamo ovdje sad
ne.
Znači, jogi su na to još jedno Bhagavatam opisane. Znači, da u principu taj kičmeni stup, pošto postoji ta vertikala kosmička i kojom se, da kažemo, ta kundalini energija penje. E, pošto je ta preko hiperlinka, preko kosmičke, makrokosmičke i mikrokosmičke naše sve stvari povezana, mi smo univerzumu malo, znači kako jogi penje svoju kundalini energiju i kako se čakve otvaraju, kako se sidi i stiču, na sličan način, hajde kažemo, duša tog jogija napušta polako određene koncepcije i na kraju napušta elemente i ti elementi se stapaju na kraju u lažni ego i lažni ego se stapa na kraju u, da kažem, prvobitne neke pradanu i mahatatu i na i duša napušta ovu univerzum. Tako da paralelno sa kretanjem te kosmičke, te kundalini energije i penjanja prema ovoj ovdje čakvi, praktično jogi, njegov svet se penje gore po tim ravnima i po raznim planetarnim sistemima, tim područjima, da kažemo, univerzumu. Tako da, meditirajući na delfina, jogi u stvari ima konekciju tu. U stvari on u svojoj viziji vidi od skupa tih zvezda, on u svojoj meditaciji vidi kao što mi vidimo sazvežde, recimo Orion, Kasiopeja ili nema pojma, veliki mjesec, mali mjesec, tako on vidi delfina. I onda, meditirajući na tu čakru u stvari, on na neki način postiže, ajde kažemo, oslobođenje. Znači, e sad, taj delfin je za mistične jogije isto ono što je u principu kosmički oblik u vidu Višnu sa krunom na glavi za bahtu. Da, znači, ti planetarni, sad to je teško da vam ja opišem bez da vam ti prikažem bar nešto od slika, što možda jednom priliku možemo i da uradimo. Tako da se dotaknemo malo, uđemo malo dublje u tu temu kosmologije i kosmografije, ona je bila zanimljiva. Jer ako isto ovdje da pričam, onda je to o tom. Ja sam svoj vremen to držao i pričao, davno duše, ali sad možda je opet vreme. Tako da i da kažem, sa ovom temom je tu negde te stvari se dotačenju ponovo. Tako da, postoji podela tih planetarnih sistema, znači 7 niže planetarnih sistema, to su Buloka, kako zvona, ima Burloka, Bur, Buva i Svar. Svar je gore, znači od planete, znači od Bumandale, od ravni Bumandale, pa najviše po vertikali, po toj vertikalnoj dimenziji, i više planetarni sistemi. Zemljina ravan, to je pojas, znači, da kažemo, ova pojas, pupka, kosmičkog oblika, koji je prikazan opet u vidu Višnoa. I postoje niži planetarni sistemi koji ide od pupka dole do njegovih spatala, znači. Patala, Sutala, Tala, Tala, Mahatala, nanana. Znači, svi ti podzemni planetarni sistemi imaju u nastavku reč Tala, što znači tanjir. Znači, ovako, ravan. I oni nisu uopšte toliko daleko od nas, oni su tu u komšiluku, samo što nas dimenzija sveti razvedniče. Oni, ne samo to, nego oni su superiorni u svakom pogledu od nas, u tom nekom materijalnom smislu, tako da mogu da ostanu po želji skriveni od nas, što i rade, naravno. Jer njima nije nešto previše u interesu, bar ne u trenutnom momentu, civilizacijskom i planetarnom u kome se nalazimo, da se nešto eksponiraju, niti imaju neki vibe. Ali bilo vremena kad je ta komunikacija i razvena bila mnogo, mnogo prisutnija. Jer planeta Zemlje, pa da kažem, centralna oblast između, i opšte ta ravna Bumandale, centralna oblast između donjih svetova i gornjih svetova, koji su stalno zarađeni, stalno u sukobu, i onda se sve to, kako bi rekao, preko naših leđa, ono, osjećamo mi na našim leđima. Tako da u principu i psiha je nešto što je vrlo realno, tako da kad se to dešava na makroplanu, na mikroplanu, naša psiha trpi također. Znači, taj sukob je nama. Nije to samo kosmički sukob, on je i naš, individualni sukob, koji se odvija u našoj psihi. I zato je psiha vrlo zanimljiva oblast istraživanja i dan danas i uvijek će biti jedna. I zato mi radimo ovaj seminar da vidimo šta vede kažu, koji je veći pogled na tu psihologiju, stvari, koja daje opet neke autentične uvide. I baca, da kažemo, novo, staro svetlo na ove teme. Je li okej?
Okay? Jeste. I sad ovo drugo pitanje, ja sam htjela razmislila za kraj, ali budući
može,
da se on stvarno približava.
Da.
Ja sam htjela da pitam da li to ipak psihologija, za duše transcendentalna, da li ima neku praktičnu primjenu u smislu, recimo, da se primenjuje na nekim osobama ovaj sistem, ili je čisto teorijskog tipa kao dopuna drugim kursevima iz bakcije?
U principu, videli smo i na početku sam ja govorio, negde, jer u stvari, ajde kažem ovako, vedski sistem, vedski metod znanja ima sledeću postavku, znači, priču krećemo od suštine. Iako još uvijek ne znamo šta je suština. Znači, znamo teoretski, ali nemamo praktičnu realizaciju. Da je Krišna, da, Krišna je svevišnja božanska ličnost, ali mi nemamo i dalje tu realizaciju. Znači, ono, na nivou informacije negdje to, ajde da kažemo, znamo, ali nemamo i dalje odnos sa Krišnom kakav bi trebalo da imamo. Personalni odnos, pun rasa, pun obilja, pun draži, razmjene i tako dalje. Tako, bar je to naš iskustvo, sada i odnos. Znači, ideja je da kroz ovu priču i kroz bilo koju priču, vetku, znači, napravimo pun krug i vratimo se opet u istu tačku, ako mogu da kažem. Znači, vidimo šta je sve u igri, do koje mere i kojih razmera i razmera cijela ta vetka priča ide. I onda ponovo, znači, zaokružimo i vratimo se na suštinu. U nadi da ćemo, da smo sada jedan krug zatvorili, kompletirali to naše neko znanje, koliko toliko. Naravno, to ide spiralno uvek. To ne znači da je to ta priča, mislim, jedan deo priče, naravno, jedan projekat, jedna faza je zauvek odrađena možda, ali to je novi moment i nove faze koji opet traže to zatvaranje kruga i u vremenu sve to ide ciklično i onda dobijemo tu spiralu. To je ta priča. Tako da u principu čitava poenta ove priče, bilo koje vedske priče u kontekstu onoga što Vaishnava Vedanta i naša tradicija zagovara, jeste da ponovo iznova oživimo pevanje svetovine. I to je jedini univerzalni metod za ovo dobro, koji daje najbrže efekte i rezultate. Jer, kažem, mi u principu svako od nas ima uslovno rečeno problem zato što je u trci sa vremenom. Uopšte, mi smo u zavidnom položaju. Znači, mi smo u trci sa vremenom. treba da za neko vreme, ne znamo još kako, što je još najbolje, ne znamo koje vreme dato, ali od prilike, intuitivno znamo, neko će, neko za sebe misle živit će još 5, 10, 20, 50 godina, nije bitno. I onda gleda kako da rasporedi to vreme, šta da uradi s tim vremenom. Tako da, vrlo praktično, znači, cilj i fokus i ove priče i bilo koje druge priče vezano za samospoznaju, jeste da vidimo da što bolje razumemo taj praktičan deo, a to je da što bolje sednemo i mantramo maha mantru. Sa mnogo više personalnosti, realizacije, korespondencije sa Krišnom, shvatanja i tako dalje i tako dalje. Znači, naglasak je na tom sve vreme. I to je taj praktični deo. Uključujući i sadan, uključujući i sve prateće regulatorne principi i sve ono što Bhakti Yoga negde sa svojih 9 procesa, to je u stvari taj praktičan deo. Tako da bilo koja teorija, ako mogu tako da kažem, služi tome da nam pomogne da još bolje mantramo. Što znači bolje? Znači sa više osjećaja, sa više draži, sa više lepote, sa više, pa da, sa više svega toga kada mantramo maha mantru. To je zapravo čitava ideja. Jer preko te jedne maha mantre mi odrađujemo posao koji se tiče rešavanja naših večitih problema. Bolest, starost, smrt, ponovno rođenje i tako dalje. Znači taj ciklus samsare. Jer ovde nije, kako bi rekao, Bhakti Yoga ne stavlja toliko naglasak na gyanu. Ona je prateći element, sasvim sigurno neminovan znanje, jedno krilo. Kaže se da postoje dva krila koja trebaju nam dva krila da bi se uzleteli, da bi se popeli. Jedno krilo je gyana, znanje, odnosno vigyana, spoznato, realizovano znanje. A drugo krilo, šta mislite šta je? Ne? Mislim da je ovaj faktor koji je prisutan, trebalo bi da bude prisutan u svakom atomu, u svakom trenutku vremena. Ali... Ne, kaže se da je to odvojenost. Vršenje strogosti, pokor, vršenje jagije. Drugim rečima, vršenje jagije. Znači sve što je namenjeno za jagiju, se ne razlikuje od jagije. I kada smo u funkciji jagije ili žrtve, znači kada radimo ono za što smo stvoreni da radimo, to je da na neki način pružamo zadovoljstvo Krišni i preko Krišne svim živim bićima, znači da zadovoljimo svrhu i funkciju ove postavke i nas u njoj, u ideje, znači da to su dva ta koloseka, znači dva krila pomoću kojih mi dostižemo naš cilj. I naglasak je na tome, jer to je suština ove priče. Nije suština da pucamo od znanja, da imamo mistične moći, savršenstvo i tako dalje. Ne, suština je da za ovaj život, ako je moguće, završimo za ovaj i vratimo se Krišni. Naš problem, naše uslovljene svesti, psihologije i, da kažemo, uslovljene te prirode. I da konačno ne znam, za ovaj postavimo to iza sebe kao prošlost. To je čitava ideja. A sve ostalo manje više, zato što postoje razni prilazi, pristupi, razni interesi, nekog interesa ovo, nekog interesa ono, tako da vi možete iste stvari prići sa raznih tačaka. Ako imate krug od 360 stepeni, praktično svaki stepen, znači imate, ajde kažemo, uslovno rečeno, 360 načina i uglova iz kojih možete prići na centru kruga. Tako i sa Bhakti Yogom, sa Svešćom Krišni. Znači vi možete prići Krišni iz raznih uglova, jer Krišna je dao slobodu da mi biramo koji odnos hoćemo da imamo sa Krišnom. Tako da li je preko filozofije, da li je preko psihologije, da li je preko ovoga, preko onoga, manje više nije važno. Nebitno. Bitno je da preko nečega živo biće koje je večno uslovljeno pati u ovom materijalnom svetu se uhvati za nešto što će ga uvoditi Krišna. I to je ključna stvar ove čitave priče. Tako da ova priča nema neku drugu namenu. Naravno, neko će izvući ono što mu treba i saznati neke nove momente, reflektovati to, dobiti neke stvari što odgovore neke stvari koje je uvijek tražio, recimo, ne znam, kao što sam ja skoro pričao s nekom gospođom, kroz neku moju lekciju predavanja, ona je dobila prosvjetljenje u smislu odgovore na to šta je vreme. Ne znam, godinama se pita šta je vreme i nije dobila, ni na neki način imala adekvatan odgovor, nešto što je ispunilo njenu želju da dobije odgovor na pitanje šta je vreme, onda kroz taj neki, tu neku razmenu, to slušajući, ono što sam ja pričao, ona je totalno dobila odgovor na to negdje intuitivno šta je tražila. Tako da kaže se, pravo kaže, jedna, ako jedna stvar nam zapadne za uvo ili za uđe u naše srce od čitave postavke, to je dobro. o tome se radi. Sad, da li je ovo, da li je nešto drugo, manje više nije toliko važno. Da, pod uslovom da imamo tu potrebu. Jer pazite, ima ljudi koji nemaju potrebu. Pogledajte koliko je vas došlo ovdje, a većina ljudi spava naprijed.
Znači, što više slušamo, javlja se potreba.
Pazite, što više slušamo Krišnu, jača je želja da Krišnu dostignemo. Kako ćemo Krišnu dostići? Preko Maha mantre. Zašto? Zato što preko zvuka, preko Maha mantre, Krišna se razotkriva. Jer preko zvuka se razotkriva Krišni oblik, Krišni zabave, Krišni pratioci, kriš parafenalije i čita duhovni svet preko zvuka. Jer kaže pravo to negdje u komentaru Šrimad Bhagavatam, preko zvuka smo upali u ovu kreaciju, pomoću zvuka možemo da se izbavimo iz ove kreacije. I to je glavna poenta, to je naš glavni zadatak. To je upravo ono o čemu mi sve vrijeme treba da razmišljamo na koji način, kako najbolje, kako najbrže i kako izdušno to da uradimo. Znači kako sebe da, kako su svoje energiju da investira u mahamantru. Jer ako sve to, da kažemo, investiramo i stavimo u vatru žrtvenu, koju zove maha mantra, i sagorimo sav balans, sve, sav naš ego i sve ono što je nepotrebno, to je to, duša ostaje čista i ide Bogu. Ali ostaje, ako čovjek sa zadrškom to radi i misli negdje, ok, ovoliko ću da dam, ovo ne dam, to je miša, to je gyana miša ili karma miša bhakti yoga. Znači, bhakti yoga povezana sa karmom, znači tom kontaminacijom karma joge i gyana joge, ili mistične sve. A to još uvijek nije čista bhakti. I zato ideja u stvari da upravo to, mi smo na nekom nivou i sa tog nivoa mantra maha mantra, sa tog nivoa služimo Krišnu, to ono što možemo. A to nije sve i svijet. To je neki nivo koji uopšte nije toliko zavidan. Postoji jako više nivoa i sa kojih čisti bhakti služe Krišnu. I pitanje kad ćemo i da ćemo mi te nivoa ikada dostići. Mi, znači, naravno, mi aspiriramo. Ali to ideja je u stvari da napredujemo, da uvijek pravimo neke korake, iskorake napred. Tako da što bi, možda je nekom potrebno da više neke stvari zna, da realizuje, da stvari, da imamo vremena i tako dalje, ima potrebu jednostavno, da bi eventualno iščistio sve svoje želje, potrebe i tako dalje, i onda mogao mirnog uma da sedne i potpuno skoncentrisano mantra maha mantru. A ako nema zadovoljeno svoju potrebu, onda neće moći sesti i mirno mantrati maha mantru. A opet se kaže, znači mi možemo sjetiti mantrati maha mantru i u glavi nam da nam prolaze hiljade raznih misli. Ali kako je to onda mantranje? Manje više to je mantranje sa uvredom. I zato upravo, znači, postoje mehanizmi i načini kako da se očistimo tih uvreda i naravno kako da ih napravimo iznova. I to je naš problem, što mi koliko god da očistimo opet, da ne kažem šta, zaprljamo. Tako da to je ono, jedan korak napred, dva napred, jedan nazad, i to je otprilike naša priča. Jer mi ne znamo još uvijek kako da održimo taj nivo čistoće i da grabimo dalje na taj način. Nego ono malo napravimo neku dobru stvar i onda se pljunemo na to. I to je naš otprilike na naša priča. E sad treba preko raznih nekih pomagala vidjeti kako, gde, jednostavno kako vidjeti, realizovati problem, šta je problem i reći i ono, ne više tako, nego pa mora da se ide postepeno, naučno, precizno, jer to je vrlo definisan način kako se to dešava, kako dostići Krišnu, kako uopšte, nije tako lako u suštini dostići Krišnu, odnosno jeste, ali nije lako izaći iz ovoga sveta, materijalno. Ili ima, ajde kažemo, ako se ne bazira čitava priča na milošću Krišne, onda ima jako puno faktora koji vam trebaju da se ispomeraju, da se nameste te konstelacije, da bi duša mogla da napusti ovaj svet. Tako da uopšte mi ne. Našom zaslugom to se verovatno skoro nikad neće desiti. Verovatno. Ali milošću Krišnu to može se desiti u ovom jednom životu. Tako da to je taj kripa sidi, to je taj faktor milosti bez koga mi manje više. Šta god radimo bez milosti Krišna, manje više gubimo vreme. Manje više. To je više naša neka potreba, ali nije Krišna. Jer čitava ideja je u stvari da zadovoljimo Krišnu i da preko Krišne zapravo i zatvorimo taj. Ostavimo i za tebe i za sobom ovaj materni svijet obiluzio. To je čitava ideja. Ko misli drugačije, manje više u zabludi. Jer sve ostalo prolongira naše trajanje u materiji, u iluziji, u materijom svijetu. Sve ostalo praktično prolongira. I čovjek mora da donese, to se zove sankalpa, odluku. U jednom trenutku čovjek kad hoće da prestane puši, znate kako se radi? Jednostavno donesete odluku. Tako može. Bilo kako drugačije je vrlo teško. Ako ste ovisnik nečeg, alkohola ili bilo šta, čak i ljudi koji se leče i tako dalje, imaju opet problem. I čak i kad se usnovno rečeno izlače, ponovo se vrate na star. Jer je taj faktor iluzije i usredenosti vrlo, vrlo jak. Praktično nas preplavi i manje više svi. Mi smo sačinjeni iznutra iz toga, od toga. Manje više ste identični. Nema distinkcije, nema diskriminacije. Vi mislite, ja sam to. Kako izaći iz toga? Nema šansa. Zato kažem, znači, čak i da vas neko, to je čuveni primjer crva u izmetu. Vi izvučete crva, stavite ga, okupate ga, operete, namiriše se i pustite ga ovdje, on će da ponovo skoči u izmetu. Zašto? Pa zato što je to njegova rasa, to je njegov ukus, to je njegova razna. To je njegova sesija, a on ne zna. Jednostavno, privržen je tome. I to je taj mentalitet. To je mentalitet svakog od nas u materijalnom svijetu. To je to. Znači, naš jedini pravi interes je u stvari kako zadovoljiti Krišnu, odnosno kroz tu priču završiti sa ovom pričom. I to je zapravo naš jedini posao. Nas, da kažemo, bakta ili onih aspiranata ili onih koji pretenduju da budu to. Jer sve ostalo zahtjeva mnogi, mnogi živote da bi se kockice složile. Jako puno života, mislim, do sad smo prošli ko zna koliko života, treba će nam još možda toliko i ko zna koliko više života, da sve kockice, da nam konačna stvar bude jasna. U kom smislu? Pa da shvatimo ovo treba, ovo ne treba. Ali to tako teško da shvatimo? Sada? To nije. Postavlja se pitanje samo, a zašto se to ne teže, zašto neće? To je jedno pitanje, zašto nećemo? I naš narod lepo kaže, možete doterati konja da napojilo, neće da pije. Ja, nije mu vode, nije mu povode. Jel on gleda da ispoštuje svoju volju, ne Božju volju. Mi gledamo svaki, u svemu svoj interes, ne Božji interes. Gledamo da ispoštuje na svoju volju, ne Božju volju. I to je ono što nas razlikuje zauvek od, pričali smo o tome, od onih duša koje su večno oslobođene. Jer one, jedino što rade jeste da rade u skladu sa Božjom voljom. Mi jedino što radimo je da radimo u skladu sa našom voljom. Koje je smešno. Naša volja je na kraju krajeva samo volja, obično volja, ništa specijalno. Ali Božja volja, po Božjoj volji, sve se odvija. I što možemo i što ne možemo da zamislimo. Prema tome, ko je tu u prednosti, ko nije, ko je u gubitku. Možete i sami da zaključite. Znači, to je naš jedini pravi interes. Svako ko, ono kako iluzije deluje, ona kaže, ba ima vremena. To je faktor iluzije, ima vremena. Pola, evo vidim da žuči. Ima vremena, večan si. Večan si u ovom telu. Polako. A ti znaš, počekaj, pa nisam večan. Kako mi govoriš da sam večan kad nisam večan? Pre ili kasnije negdje intuitivno znamo da možemo napred, ali bez, ne u ovom telu. Ima priča, postoji nastavak ove priče naše, ali ne u ovom telu. I to ono što ono, mora da... Zato kažem, ta neustrašivost mora negdje da se dostigne, jer strah je naš najveći neprijatelj. On kaže, ne, ostani ti u ovom telu. Nema nigde tako dobro kao kod kuće. Nigde nije tako dobro kao kod kuće. Ili se osoba veže za stan, ili za... Gde god da živi, radi, stanuje i otkud nam obitava, tu ne bi. Što je vrlo, vrlo smešan koncept. Ima ona priča sa Indrom, priča sam, kad je bio u telu svinja, onda kaže, ok, ajde, prošla ti je ona klepa, isteklo vreme, vraća se. Kaže, ne, pa čak sam krenuo, lepo je biti svinja. Kako sad da napustim moj dom, porodicu? Znači, to je ta iluzija koja nam radi od glavi sve vreme. Je li okej to? Mogu mi sad da pričam na tu temu, ali idemo dalje. Može? Ili imaš ne, ajde, ili imaš neke pitanje? Pre nego što. I da krenemo dalje. Onda možemo dalje. Ja ne znam tačno gdje smo stali prošli put, možda ako da kažem. pričali smo nešto zadnji put, koliko se ja sećam, način lila, kako se lila u obliku kreacije odvija. Rekli smo da ova kreacija, prošli put smo negdje stali, ova materna kreacija nije ništa drugo nego Krišna lila. Jer spazite, sve što je povezano sa Krišnom se zove lila. To je jedna ta transcendentalna dimenzija. Tako da mi ne možemo ono što se tiče Krišne stavljati i pokušavati da shvatimo iz onako kako mi to radimo. Ne znam, ako mi se zabavimo, onda Krišna zabava kao naša zabava. Ne. To nikad, mi ga gledamo iz svog ugla, iz svoje perspektive. To se zove antropomorfizam. Sam pravo. Ima antrop, znači da ono, stavimo čoveka u centar pa iz njegove perspektive gledamo sve u okruženju. Tako. Ali ima teomorfizam, znači kada je Bog u centru i njegove perspektive posmatrati sve u okruženju. To je u stvari precizna postavka. Ova prva nije, ova druga je. Jer jedino tako možemo bar približeno vremenom i polako kasnije sve više i više vidjeti u stvari po čemu se tu zapravo radi. Ko je Krišna, šta su njegove energije, gdje sam tu ja u celoj priči. Šta znači biti ivična energija? Šta znači jednostavno da imamo slobodnu volju? Da možemo da prihvatimo Krišnu i ne moramo. Šta to znači? I kad se to dešava i tako dalje i tako dalje. Da je to pod našom kontrolom ili nije pod našom kontrolom. Ljudi su zbunjeni, ne znaju da objasne sebi i drugima kako se stvari dešavaju. Pa mi ne znamo tu osnovnu abecedu. Kako stvari funkcionišu u praksi, u smislu zakona, uzročno-posledičnih reza i tako dalje. Kako to? Znamo. Gledamo da ne znamo, zato što život pun neprijatnosti, patnje, ludila, nezadovoljstva i tako dalje i tako dalje. Manje više to je priča, perspektiva i priča svih nas u materijalnom svijetu. Od mrava do brana, kaže se na jednom mjestu u Šrimad Bhagavatam. Znači, ova kreacija je također Krišna lila ili zabava i šastra govori da nju čine četiri faze i da je svaka nus proizvod ekspanzije Gospoda. I ovaj citat iz 11. pevanja Šrimad Bhagavatam je 11.5.29-30 stihovi. U komentaru kaže se ovako, kaže: vrhovno živo biće Krišna se večno manifestuje u obliku čaturvjuhe ili četvorostruke potpune ekspanzije. Namena molitve jeste da osoba odbaci lažni ego upućujući molitve čaturvjuhi i odajući im poštovanje. Iako je apsolutna istina jedna, ona ispoljava svoja neograničena obilja i moći, pretvarajući se u nebrojene potpune oblike među kojima je čaturvjuha glavna ekspanzija. Izvorna osoba je Vasudeva, božanska ličnost. Kada Gospod manifestuje svoje prvobitne energije i obilja, naziva se Sankaršan. Pradjumna čini osnovu višnje ekspanzije i predstavlja dušu celokupnog univerzuma, dok Aniruda čini osnovu lične manifestacije Višna u vidu nadduše svakog živog bića unutar univerzuma. Među četiri potpune ekspanzije koje se ovdje navode, izvorna ekspanzija je Vasudeva, dok su ostale tri njegova delimična manifestacija. Kada živo biće zaboravi da su materijalna priroda i on sam namenjeni da služe Gospodu, kvalitetne znanje postaje istaknut, te uslovljeno biće nastoji da postane gospodar. Znači, u današnjoj lekciji ćemo malo da se bavimo tom kosmološkom postavkom, da kažemo, koja je prehodila, možda ne, nije prava reč kosmološkom, ali kreatorskom, kreatorskom postupkom, koja je čak prethodila nastanku ovog univerzuma. Jer kaže se da Krišna, on sprovodi svoje zabave, ali kada dolazi u materni svijet, odnosno da bi sproveo lilu, zabavu maternog sveta, on emanira iz sebe svoje potpune ekspanzije koje imaju zadatak da ispune sve mehanizme koje su potrebni da se zadovolje da bi se ovaj materni svijet, ova materna kreacija dešavala. I to ide preko čatru djuhe. Znači, prva ekspanzija Krišne je Balaram. I onda preko Balarama ide Vasudeva, Sankaršana, Aniruda i Pradjumna. To su prve četiri ekspanzije. I onda od ovog Sankaršana, zadnjeg u nizu, ponovo se ekspanziraju potpune ekspanzije potpunih ekspanzija, opet u vidu Vasudeva, Sankaršana, Aniruda i Pradjumna. I Sankaršana predstavlja, Sankaršana je ko? Ananta Šeša. Pradjumna Aniruda i Vasudeva su oblici Višnu, Garbo Dakshaya Višnu, Kshira Dakshaya Višnu, Karana Dakshaya Višnu. I oni preko Maha Višnu ili Karana Dakshaya Višnu, oni se, Haribod, oni se znači ekspandiraju, ne znam, Maha Višnu leže na uzročni okean na kauču od Šeša, znači koja je ekspanzija Ananta Šeša, koja je ekspanzija Santaršana zapravo, i onda ulazi u svoj san koji se zove Sušupti ili Yoga Nidra. I onda on, kako tako da kažem, sanja, jednostavno emanira univerzum iz sebe, znači udahom i izdahom univerzumi emaniraju iz njega i vraćaju se u njega, znači jedan njegov udah i izdah je trajanje jednog univerzuma. Ima bezbroj univerzuma i kada izdahne i sebe, pošto leže na uzročnom okeanu ili okeanu uzroka, karana, deha, karana u stvari okean, ti univerzumi padaju u vidu, padaju na da kažem, na taj uzročni okean. I pošto univerzumi oko sebe imaju razne omotače, gde je svaki sledeći 10 puta deblji ili veći u prečniku od onog prethodnog, praktično univerzumi plutaju nošeni karana okeanu. I to traje onoliko koliko traje udah i izdah i udah Mahavišnu. I kada Mahavišnu ponovo udahne, univerzumi se vraćaju u njega i startaju ponovo sa njim. I to tako ide u nedogled. To su čatru, znači četiri. Vjuha, to su te ekspanzije. Potpune ekspanzije koje su zadužene za... Da. Koje su zadužene za ovu maternu kreaciju. Znači da se pobrinu i da naprave da sve štima. Unutar materne kreacije. Krišna nikada ne dolazi da se bavi kreacijom. Ne, on dolazi u eventualno u materni svijet da sprovodi svoje zabave. Ali njegova lila u vidu kreacije, znači on to radi, ajde kažemo, posredno, ali ne možemo reći da je posredno, da su to njegove potpune ekspanzije. Tako da one se na neki način ne razlikuju od njega, ali one vrše jednu funkciju koju Krišna nema potrebe da vrši, jer njegova čitava postavka je u stvari namjena njegove zabave. Tako da nema potrebe da Krišna bude automehaničar. Ima ko je automehaničar? Svata. Svatate, nema potrebe da Krišna bude bilo šta, Krišna to što jeste za ovo. Sve ostalo rade njegove energije u vidu različitih ekspanzija, potpunih, delimičnih, ovakvih onakvih. I to je lepo opišeno u Šrimad Bhagavatam, u prvom pevanju, u drugom pevanju, u trećem pevanju. Tako da, moja, koga se interesuje više, može tamo da nađe vrlo, vrlo detaljene opise svega toga. Onda taj Mahavišnu i njega nastaje sledeća ekspanzija, Garbhodakshaya Višnu, koji ulazi u svaki univerzum. I to je ta duša univerzuma ili majka sveta ili duša sveta, i onda univerzum se stavlja u pokret. Iako postoje svi aspekti unutar univerzuma, univerzum je statičan, ništa se ne dešava dok ne uđe duša, da kažemo Garbhodakshaya Višnu, znači ekspanzija Mahavišnu, Garbhodakshaya Višnu, koji inicira i daje život univerzumu. I onda on leže kao replika Mahavišnu na Garbhodakshaya okeanu, znači na, a ne uzročno, nego na Garbhodakshaya okean, zato što je svaki univerzum do pola napunjen amniotskom vodom, takozvom, kosmičkom vodom. I onda on leže ponovo, kao replika, naravno, Mahavišnu, na kauču od Šeša, i onda iz njegovog puka se javlja lotos na kome se pojavlja Brahma. To je ta priča. I ne samo to, nego od Garbhodakshaya Višnu sledeća ekspanzija je Kshirodakshaya Višnu, koji ulazi u svaki atom. Znači, Kshirodakshaya Višnu, Garbhodakshaya Višnu, Mahavišnu i Sankarshan su praktično ništa drugo nego produžene ruke ove četiri ekspanzije, čatra dvijuke. Aniruda, Pradyumna, Vasudevisa i Sankarshan. Svatate? Ako ste mogli da povežete. Tako to ide. Tako to ide. Znači, ekspanzije, ekspanzije i tako dalje. I praktično ono dokle naša, ajde da kažemo, inteligencija seže, ako uopšte i seže dokle, jeste do tih višna. I kaže se, vidjet ćemo u nastavku priče, onaj ko shvati ova tri višna, završuje priču. Onaj ko ima pojam kako ova tri višna funkcioniše, o čemu se tu zapravo radi, završuje priču na tom postavu. Znači, razumevanje ove priče, kako jedan višnu, kako svi ti višni operišu zajedno, praktično nas stavlja u situaciju da postavimo kandidat za oslobođenja, no, materijalne iluzije. Tako da je jako važno ovo što ćemo danas proći, ne znam dok ćemo stići, sledeći put je jako važno ići u malo tu kosmološku priču koja ima svoju poentu i svoj zaključak, a to je da vidjet ćemo kada prođemo sve to, u stvari koga treba obožavati i kome se moliti da bi imali, da bi se pobrinuli i, kako bi rekao, da bi rešili svoje mentalne probleme. Ako kažem da je to sankaršan, ništa nam neće značiti, ali ako malo pročešljamo i vidimo kako čitava postavka ide, bit će vam mnogo jasnije. Tako da ova priča možda malo je tehničkija koja sledi, ali je vrlo, vrlo važno da shvatite, zapamtite, makroplan i mikroplan su povezani i postoje ti hiperlinkovi, hiperveze koji idu preko nas, preko kanala našeg uma, našeg subtilnog tela, linge šarire i stula šarire grubog tela. Pitanje je samo svest od nas prema napolju struji kroz te kanale, kroz um, kroz čula, kroz predmete čula. Jako je važno kako to, gde kanališemo to i šta, gde usmeravamo tu energiju. I povratna informacija koja dobija. Odnosno, ta razlika korespondencija. Je li okej? Okay? Možete pratiti. Prvi Purušavatar, Mahavišnu, Puruša znači uživalac, odnosno kontrolor uživalac, tako dalje, osoba. Osoba. Osoba, to je svojstvo osobe. Zato mi smo osobena živa bića, ličnost. Uvijek se za osobu vezuje faktor, odnosno pojam, uživanje i kontrolora. Jer to smo preuzeli tu ideju od vrhovne osobe. Vrhovna osoba je kontrolor i uživalac, a mi smo imitacija toga. I zato se kaže da je on vrhovni Puruš i mi smo mali Puruš. Mala osoba, mali on. Kaže, prvi Purušavatar, Mahavišnu, koji leži na uzročnom okeanu, tvorac sveukupne materijalne energije, predstavlja ekspanziju Sankaršana. Drugi Puruša, Garbhodakashayavishnu, je ekspanzija Pradyumne, a treći Puruša, Kshiradakashayavishnu, ekspanzija Aniruda. Ovo je citat iz Četne Čaritamrita, Adi Lila 2.56. U Četne Čaritamriti, u ovoj Adi Lili imate isto u komentarima pravo podaje detaljno objašnjenje svih ovih stvari. Tako da koga interesuje može samo da vam je. Ima, ima, ali u Četne Čaritamriti je čak koliko se ja sećam, ima na nekim mestima gde pravopis vrlo, vrlo detaljno je dati opise, da. Pravopis vrlo onako, baš, do detalja opisuje sve ove stvari. Ima i u Bhagavatam, naravno. Evo što kaže pravopis u dokumentaru Bhagavatama, 1.14.8, u vezi razumevanja časov juhe, znači, to je Gospod Krišna u svojoj manifestaciji četvorostruke Višnu tatve koja započinje Vasudeva. Tamo, kaže Šila Prabhupada dokumentarno Šrimad Bhagavatam u vezi razumevanja Čatvara Vjuhe izlaže složenu problematiku za lajke, znači za nas. Znači. I sada ovde krećemo da odmotavamo ovu kompleksnost time što kažemo da preko ove četiri forme Krišna, preko ove četiri forme Krišna širi ili prenosi, emanira zabave izvan Goloka Vrindavana. Šta je Goloka Vrindavana? Je znat?
Vrhovno.
Jeste upućeni u tematiku, u, kako bi rekao, u sistematiku, u postavku duhovnog carstva, duhovnog neba. Kako izgleda? Bar ono što smo čuli. Jeste imali prilike da čujete te opise? Kako izgleda duhovno nebo? Blještavo. Ljudi, ne možemo ići tamo ako ne znamo šta je tamo. Ako nas to ne interesuje,
samo pričamo.
Makar teoretski, moramo da znamo kako to tamo negde, ajde da kažemo, funkcioniš.
Dakle, što loke ima mene na zdravci Krišna, jeste da je tamo duhovno nebo.
Dobro.
I u tom duhovnom nebo, u tom Krišnavo, ovaj lete duhovne planete. A vrhunska duhovna planeta je Krišna Loka, na kojoj pravi sam Krišna, da je svega malo sebe ruke. Njegov izvorno prvišće, koje je veće.
I kako se ono zove?
Da je Goloka Vrindavan.
Znači to je Goloka Vrindavan. Ok, bit će dovoljno sad. Znači, to je Goloka Vrindavan. Znači, Krišna centralna, kao što je ovdje naša centralna planeta Sunce ili zvezda, za naš planetarni sistem, tako u duhovnom nebu Krišna Goloka ili Goloka Vrindavan, centralna planeta duhovnog sveta, koja emanira kao ovdje što, Kriš, što Sunce emanira svoj sjaj, ona emanira Brahma Jyoti. Taj Brahma Jyoti je telesni sjaj krši. I na tom sjaju počiva sve u duhovnom svetu i čitava natalne kreete koju čine bezbroj univerzum. Zajedno. Kaže se da svaka planeta duhovnog neba koja počiva na Brahma Jyoti, koja leti praktično na tom sjaju, je veća od jednog univerzuma u materijalnom svetu. Jedna planeta u duhovnom svetu je veća od ovog čitavog univerzuma našeg svetu. Znači, kada Krišna želi svoje zabave da ekspandira, da proširi izvan Goloka Vrindavana, onda on se pretvara i manira u svoje ekspanzije, potpuno ekspanzije, ekspanzije, ekspanzija, u vidu četiri vjuhe, u vidu četiri ova Krišna. I onda oni dalje preuzimaju inicijativu i tako dalje, i tako dalje. Naprimjer, gospod Ramachandra, znate ko je Rama, Ramachandra, je izvorni Vasudeva. On sa svoje tri transcendentalna brata čini Adi Chaturvyuhu. Znači, prvobitni Chaturvyuhu. Sri Narayana, gospodar Vaikunte, je ekspanzija Vasudeva također. Osim što su večno prisutni u duhovnom svijetu, četiri ličnosti Chaturvyuhu su također prisutni i u Mahatattvi. Kaže se da je glavna tema o kojoj diskutuju mudraci Vedanta filozofije je sljedeće: na koji način ova četiri oblika božanske ličnosti podaraju oblik Mahatattvi. I sad, ja sam to, neću sad malo onako više tehničko, postoji jedna tabela, jedan sažetak iz Upanišada, gdje su dati aspekti apsoluta, stanje svesti i simptomi, kreativne manifestacije, odnosno vrste tela koje korespondiraju svemu tome i koje su faze kreacije. Ja to ovdje ću preskočiti zato što je previše tehnički, bojim se da vas ne smorim, ali imate u skripti koju sam oštampao ovdje, tako da možete tamo to da prilistate i da to izanalizirate. Znači, evo recimo, iz Upanišada, eto samo kratko, Chaturvyuha u Upanišadama je drugačije termini koji su tamo dati su drugačije navedeni. Prvi je Brahman, on korespondira Vasudevi. Onda ide Išvara, on korespondira Sankaršani. Zatim ide Hiranyagarbha, to je Pradyumna, i Virat, to je Aniruddha. Malo je tehnički, tako da onako samo ta ideja. Onda u skladu sa time postoje stanja svesti koji su vezani za Brahman, znači za taj Vasudeva stanje svesti, to je Turija, čista svest, koja je iznad triju guna prirode. Turija znači četvrto stanje svesti, koje u stvari merodavno ili ispravno stanje svesti, pravo stanje svesti. To je naše pravo stanje svesti. Ovo nije naše pravo stanje svesti. Zduše ova priča, kada pričamo sad o ovim temama, jeste. Ovo je sad naše pravo stanje svesti. Ali kad se okrenete, odete u materijalni svet, to tamo nije naše pravo stanje svesti.
Znači,
da vas ne laže neko.
Znači, pravo stanje svesti je iznad guna.
Tako je. Znači, šta rade gune? One sve vreme farbaju i boje. Kao što žena uzme za uskrs, pa farba jaje. Ali jaja, prirodna boja jaja, to je kakva jeste. Nije ni plava, ni ljubičasta, ni crvena. Ona je kakva jeste. Tako. A šta rade gune, one farbaju jaja. One farbaju našu svijest i tako dalje. I onda to nije naša izvorna svijest. To je naša usledena svijest. Onda Išvari ili Sankaršanu odgovara pragya. To se zove pragya ili inteligencija u avjakti. Odnosno, to je šušupti, odnosno nesvesno. To je nesvesno. Ne je nesvesno stanje svesti. Onda ide Hiranyagarbha, Tejasa, to je kreativna inteligencija. To stanje svesti odgovara svapni ili snovima. I ide Virat, Ahankara, koje je lažni ego. I to je Jagrata, budno stanje. Kao što vidite, budno stanje je vezano za lažni ego. I vezano je za Ahankaru, za lažni ego, za gunu neznanje. Stanje Rajasa je vezano za gunu stavanja sa snovima i stanje vrline je vezano za nesvesno, odnosno za taj šušupti varijanta. Zašto? Zato što, pričat ćemo to u nastavku, mi svako večer dolazimo u kontakt u dubokom snu koji je za nas nesvesan, ali i činjenica da mi imamo kontakt sa paramatmom u srcu iako toga nismo svesni. Znači svijest nije prisutna tu, ali imamo kontakt. I tako dalje. Znači ovako, postaje aspekt je apsoluta po, kako se zove, po Upanišadama. Znači, prvi aspekt apsoluta se zove Brahman, koji odgovara Vasudeva. Vasudeva ovom principu, Vasudeva. Da, to je ta čista svijest iznad triuguna prirode, ili kako se još zove, Brahma Bhuta. Znači, to je stanje izvan materijalne utelovenosti i faza kreacije koja se tiče toga se također zove Brahma, znači izvan triuguna. Onda sljedeći ide Išvara, stanje svesti je pragya, znači inteligencija u avjakti. Avjakti znači nemanifestovano stanje, neispoljeno stanje. I to je povezano s šušupti također, znači nesvesno stanje, nesvesno. Kreativna manifestacija ili vrsta tela koja je povezana s ovim principom se zove karana sharira ili uzročno telo. I faza kreacije je mahaj. Zatim ide Hiranyagarbha, stanje svesti vezano za ovaj aspekt apsolute tejasa ili kreativna inteligencija i također svapna ili snovi. Kreativna manifestacija, odnosno vrsta tela vezana za ovaj princip je linga sharira ili subtilno telo. I faza kreacije se zove tejasa. I posljednji aspekt apsoluta je virat, stanje svesti i simptomi koji su povezani za njega je ahankara, lažni ja ili lažni ego, a stanje svesti je budno stanje koje se zove džagrata. Kreativna manifestacija, odnosno vrsta tela koja korespondira tome je stula, šarira ili grubo fizičko telo i faza kreacije je višva. Tako da, što možete, kažem, tim ovim skriptama, možete uzmete da kopirate i da imate. Malo abstraktno, ali važno je da negde to slegne, ostaje to, ne pričamo o priču za džabe, tako da, iako možda sad neke stvari nisu jasne i abstraktne su, doći vreme kada to...
Nije jasno kako reakcijno budem sam sve stvarno slažen, ali baš nekako.
Da bi delovo, pazi, ti kada stavaš, ne treba ti lažni ego. Onda se oslanjaš na memoriju i svo skladište koje je memorisano ono izleće bez zadrške i ti korespondiraš s tim, duša se nalazi u raznim telima projektovana. Ali kada sada, kad si u fizičkoj rani, u ovoj budnoj stanji, treba ti ego da bi se branila, da bi zaradila, da bi ovo, da bi ono. Zar ne? Da bi se održalo u materijalnom kreti, treba ti lažni ego. Kako nije? Pa šta nije jasno? Budno?
Znači šta se definiše kao budno sanje?
Ovo kad upravo sve, ono što nije sanjanje, ono što nije dubok san i što nije turija, transmetalno sanje, to je budno sanje. Šta ne znam šta je budno sanje svesti? Šta je budno sanje svesti? Budno sanje svesti je svesti svakidašnjice. Idem na posao...
Ne, nisam ne pošto na to.
Nego? Neprobuđeno stanje.
Da, ja sam mislim
ne, ne. Neprobuđeno. Probuđeno stanje svesti zove turija.
Da, dobro.
Ovo se zove džagrat. Ovo je budno stanje svesti, znači ima budno stanje svesti, dubok san, sanjanje i probuđenje.
Da, da, da. Za mene, ali sam nikada da misliš ne probuđeno.
Ne, probuđeno je turija. A ovo je budno stanje, da kažemo ono što mi zovemo java, tako? Da. Java. Ima san i java. E, javu mi zovemo kao... Tako je, to je to. E, to je upravo polje gdje nam treba lažni ego da bi. Jer sa lažnim ego mi ovdje korespondiramo da bi došli do nečega. To je to. Ajde. Ste
rekli da je lično sa tako već sa Paramatma.
Da.
A u kom kontekstu, mislim, pošto se ne sjećamo, vjerojatno dobijamo zaborav ili šta? To u stvari naša duša, ono što mi je duša, večna. U kontaktu s njim šta radi? Ode poštovanje, rekao ste u jednoj od ove lekcije da uzima energiju na sutrašnji dan jer bez Paramatme ne bi mogli ništa.
Baš tako, trebaju nam neke baterije.
Ali šta radimo? Obožavamo?
Ne, pa naravno da ne, ništa, apsolutno ništa, ne samo da ne radimo ništa, nego nemamo ni viziju toga, nemamo ni svest o tome. Apsolutno ništa. To je kao kad bi ja dodirivao ovaj zid, a nemam pojma da ga dodirujem. Znači to radi. Ništa, imao kontakt. U stvari, mi smo tu kao svedok, ali nismo svedok. Jer nam nemamo svest o tome. I navodi se jako lep primjer. Recimo, u nekoj mračnoj ulici, bez puno uličnog svetla, neki kriminalac opljačka banku ili opljačka radnju. I sada dođe policija, radi izvan, ispituje, radi izveštaj, uviđaj, i tu zatekne nekog čoveka koji se našao u blizini pljačke, koji je, ne znam, čekao na autobuskoj stanici prevoz. I oni, kada dođe policija, zateknu da on se čovjek zatekao tu, bukvalno se zatekao. I sada on treba da da izveštaj, da li je video, koliko je bilo, koliko ih je bilo, on kaže, znate šta ljudi, nisam čuo, nisam video. Jel možemo reći za njega da je on svedok? Iako je bio tu, ne možemo. Svatate, on je bio tu, ali nikakve, niti je čuo, niti je video. Svataš? Prilike, to je stanje duhovne duše u trenutku kada dođe u kontakt sa paramatmom u tom dubokom snu. Sadaš. Znači, apsolutno, sem kontakta, zato što, ajde vidite, sad ulazim, doći ćemo i do te priče, pa ću malo da više elaboriram, ali za sada toliko. Je li okej? Možemo dalje, no? E, sada ćemo ovo da uporedimo sa ključnim izjavama koje se nalaze u knjigama Prabhupade i počet ćemo sa citatom iz Sri Chaitanya Charitamrite, Madhya Lila 20.276 komentara. Kaže ovako, tri vrste egoizma ili ahankare se tehnički zovu vajkarika, teđasa i tamasa. Mahatasa se nalazi unutar srca ili čita, to je svet, a vladajući božanstvo Mahatasa je gospod Vasudev. To je objašnjeno u Šrimad Bhagavatam 3.26.21 navedeno. Dalje, Mahatasa se dalje podeljena na tri dela vajkarika, egoizam u vrlini, iz kojeg nastaju 11 čulnih organa i um kojim upravlja Aniruda. Onda, pod broj 2, teđasa ili egoizam u strasti, iz kojeg nastaju čulo i inteligencija kojim upravlja Pradjuna. I tamasa ili egoizam u neznanju, iz kojeg nastaje zvučna vibracija, šabda tamatra. Preko zvučne vibracije također nastaju nebo, akaš, i čula, počeo od uveta. Gospod Sankaršana upravlja ovim trima vrstama egoizma. E sad, doći ćemo i do pojente gdje ćemo vidjeti da obožavanje gospoda Sankaršana, odnosno Šive, vidjet ćemo i vezu između Sankaršana i Šive, praktično se oslobođeno lažnog ega. Bez principa Šive ne možemo da napustimo, bez blagoslova Šive ne možemo da napustimo ovaj materijalni svijet. Nema šanse. Znači, bez blagoslova Anirude, izvinjam se, Sankaršane, ne možemo da napustimo, odnosno posredno i neposredno Šive, koje je povezano sa tim principom Sankaršane, pošto oko tela Šive se nalaze na zmije, koje nisu ništa drugo nego simbolika Sankaršane itd. kojima, rekli, čuli smo ovdje sada, da Sankaršan upravlja svim trima vidovima egoizma. Da bi se napustili sva tri vida egoizma, moramo da dobijemo blagoslov Šive, odnosno Sankaršane. Pre svega bi trebalo znati da gospod Vasudeva upravlja Mahatasom iz daleka, znači sa transcendentalnog nivoa. Pazite, nijedan od Višna nema direktan kontakt sa materijom. Niti su te dve stvari mogu da se mešaju, kao što ulje i voda ne mogu da se mešaju. Tako da Mahavišnu, odnosno Višnu, odnosno gospod Vasudeva, upravlja Mahata, upravlja materijom, da kažemo kreacijom, iz daleka sa transcendentalnog nivoa. Znači on je tu, ali nije tu, nije odatle. On je tu, ali izvan toga, kako bi rekao. Šrila Prabhupada jako lepo pojašnjava ovo u svom komentaru u Šrimad Bhagavatama 3.26.21. On kaže da je stanje Vasudeve isto što je čista svest ili svesnost Kršna. U Bhagavad Giti se to naziva kshetra gya, gde je polje delovanja ispoljeno na onom samasti nivou unutar mahatasa i na vjasti nivou unutar tela, savršeno opisano zajedno sa nad dušom. Dalje u komentaru na Madhya Lilu u 20. poglavlju Srila Prabhupada na jednom mjestu opisuje da je Gospod Sankašana upravno božanstvo tri vrste egoizma koji nastaju unutar Mahatate. I vidjeli smo da su ove tri ličnosti Chaturvyuhe počelo Sankašane povezane sa tri Puruša avatara koji stvaraju materijalnu kreaciju. A prvobitni Mahavišnu nastaje kao ekspanzija Sankašana. Iz knjiga Šila Prabhupada znamo da Mahavišnu leži na Karana Džalu, uzročnom okeanu, i izdiše nebrojene univerzume iz svojih pora, to sam rekao. Upanišade kažu da je Išvara gospodar dubokog sna, Šušupti. Šila Prabhupada u komentarnom Šrimad Bhagavatam piše, 7.9.32, kaže: Adi Puruša, prvobitna svevišnja božanska ličnost, Krišna, Govinda, ekspandira se kao Mahavišnu, nakon uništenja ove kosmičke manifestacije ostaje u transcendentalnom blaženstvu. Reč yoga nidra se koristi kada je reč o svevišnjoj božanskoj ličnosti. Trebamo shvatiti da ta nidra ili spavanje nije poput naše nidre u guni neznanja. Gospod je uvek utemeljen u transcendenciji, on je satčit ananda, večno blažen, i zato nije uznemiren spavanjem kao mi, obična ljudska bića. Trebamo shvatiti da je svevišnja božanska ličnost transcendentalno blažena u svim stadijima. Šim Madhvacharya sažeto izjavio da je Gospod Turiya Stittaha, odnosno uvek utemeljen u transcendenciji. U transcendenciji ne postoji Jagarana Nidra Sušupti, znači nema budnog stanja, nema spavanja i nema dubokog sna. Znači šta je transcendencija? Totalno neka druga dimenzija koju mi još uvijek sa ove dimenzije ne poznajemo. Jer u transcendenciji nema sanjanja, nema budnog sna i nema budnog stanja i nema stanja snemanja. Znači nema guna. Šta je rađas? Koja je to guna? Odnosno šta je, ajde kad ko, dubok san, koja je to guna? Ko, šta je snemanje? Da. I šta je dolina? Tako negdje, tako da ima. Znači, kada oduzmemo ta tri stanja svesti, ostaje ono četvrto stanje svesti, koje je naše izvorno, pravo stanje svesti. To je naše pravo stanje svesti. Zato poznavanje tih Višna, odnosno onoga kako oni funkcionišu, znači, kao što Krišna kaže, onaj ko poznaje mene, moje zabave, moju pojavu, nikada se više ne rađe u materijalnom svetu. Tako i ovo, poznavajući Višnu i njihovu ulogu u cijeloj toj priči, isto tako, postajemo oslobođeni guna prirode. Tri guna prirode, materijalna prirode. Znači, ja ću malo da ubrzam, pošto je ovako dosta tehnički, da vas ne stvaram s time, ali to im možete naći u skripti moje, odnosno, ne moje, nego ovog seminara, koje ovdje dao sam Danici, znači možete se njoj obratiti, koga interesuje, pa možete napraviti kopiju. Njoj i Jeleni.
Uh-huh.
Tako da sad malo ubrzamo priču, da idemo dalje. Vidimo ono što je još zanimljivo. E, kaže ovako, ovo je jedan stih iz Šrimad Bhagavatama, 6. pevanje, 16. pogleda je 54. stih. Kaže ovako: sva stanja dubokog sna, sanjanja i budnog stanja su samo energije svevišnje božanske ličnosti. Osoba se treba uvijek sjećati prvobitnog stvaraoca tih stanja svevišnjeg gospoda koga one dodiruju. Ako se zauvijek sjećamo ko stoji iza tri gune, ko stoji iza tri stanja svesti, da je to Gospod i da ta tri stanja svesti su to njegove energije koje ga zauvijek dodiruju, znači sama ta činjenica već nas opredeljuje i odvalja od, na neki način, tog stanja svesti. Znači, poznajući to, mi izuzimamo transcendentalno stanje svesti. Znači, poznavanje ove priče, imanje toga na umu, nas zauvek odvaja od večno usvojeno stanje. I to je po definiciji transcendentalno stanje svesti, Turiya. Znači, poznavanje kako stvari, drugim rečima, funkcionišu u materijalnom svetu i šta stoji za njih, koji su mehanizmi, se zove transcendentalno stanje svesti. I zato je jako važno da znamo šta je ovdje da bi mogli da idemo dalje, da bi eventualno išli dalje na sljedeći korak. Znači, nema, pazite, nismo mi ovde večno uslovljeni za džabe, niti ovde imamo određeno vreme koje nam je dato samo tako. Bez te uslovljenosti ne bi bili u stanju da realizujemo neke stvari. Zato se kaže da polubogovi na višim planetarnim sistemima kojima te stvari, neke stvari koje nama jesu uskraćene, njima nisu, vrlo žale i jadikuju zašto se ne rode ovde, sada, pogotovo u Kali Jugi, da uzmu učešće u Sankitan pokretu, u pevanju Mahamantra, slavljenju Gospoda. Jer vi ako ste neograničeni u materijalnom smislu, to je vrlo nezgodno. Jako je dobro što smo ograničeni u materijalnom smislu. Treba biti neograničeni u duhovnom smislu. E to je bilo. Ali oni su skoro neograničeni, skoro, naravno, oni isto menjaju tele i umiru na kraju. Ali do trenutka svoje smrti skoro da jesu neograničeni u materijalnom smislu, praktično mogu sve što zamisliti. I to nije uopšte zanimljivo. U jednom trenutku jeste, ali vrlo brzo postaje dosad. I zato je njima vrlo, vrlo dosadno. Šta mislite, zašto piju i napijaju se i rade, jure, ne znam. Zašto Indra juri tuđe žene i krade tuđe žene? Što je dokon? Što ono? Ništa onda, što je playboy? Ništa sete? Kralj raja, zep. Šta, gađe, munje i groma. Mislim, vrlo zanimljivo. Svatate, nema tu. Nije to suština. I oni su skoro neograničeni u tim materijalnim mogućnostima. I to je vrlo dosadno život. A mi ovde, u ljudskoj ravni, ljudskoj dimenziji, smo vrlo ograničeni. I to je velika prednost, zato što možemo da shvatimo šta je samilost, da shvatimo šta je ljubav, da realizujemo neke stvari. Za razliku od njih. Jer to je ideja upravo to, kad vam nešto se, kad ste negde ograničeni, kada znate da ste ograničeni, onda želje još više rasti i povećava se. Tako da mi nismo slučajno stavili ovu atmosferu i ovu situaciju. Ne. Stavili smo negde upravo iz razloga da bi naša ljubav prema Krišnu bila još veća i još jača. Zašto majka Kunti moli Krišna da je stavi u što težu situaciju? Da bi ga se tamo sećalo. A ne, mi preferiramo uvek ono, zonu komfora i lagodan život. Zašto? Da bi zaboravili Krišnu. Čim uđete u zonu komfora, pa šta će vam Krišnu? A kad jadikujemo, kada ispaštamo i kad nas nešto boli, onda Krišna pomaže. To je ono što Krišna će da čuje. Da ja učemo, a la učemo za njim. Pa to. Dalje. Malo ćemo ovdje preskočimo. Bilo onako složeno i kompleksno. Jel imate pitanje neka? Oni meditiraju na lokalizovanu jasnost paramatmu u srcu. i onda u jednom trenutku svoje meditacije oni ugledaju tog višnu ili paramatma. I to je posljednja prepreka iluzije. Ako i nju prođu, onda kreću polako da se prebacuju na predano služenje. A to je, ako jogi kada ugleda to, on pomisli to sam ja. I pošto je to na neki način uvreda, onda pad se dešava. Pad sa solitera dole na glavu. Bam. Strah. I onda sve što je radio hiljadama godina ode u propast. Ali ako shvati na neki način, za to vam treba srce. Vidjet ćemo da u nastavku priče, ako ne danas, sljedeći put ćemo vrlo interesantne stvari pričati, da postoji to afektivno, kognitivno i konativni aspekti uma, kao tri faze uma. I od svih, sva tri, afektivno ili emotivno je najjače, zato što u trenutku šušupci, u trenutku dubokog sna, duša korespondira sa paramatmom na nivou afektivnog aspekta, znači na nivou emocija, dok kognitivno i konativno, spoznajno i ono, u smislu dejstveno, ne funkcioniše. Znači ti aspekti ostaju mrtvi, oni praktično tu nemaju funkciju, dok afektivno, emotivno, emotivni aspekt nas, odnosno našeg uma, odnosno našeg bića, korespondira sa paramatmom. I zato kad se vi probudite iz dubokog sna, ako ste dobro spavali, kažete što se dobro spavali, osjećate blaženstvo. Odakle blaženstvo? Od afektivnog dela, aspekta uma, odnosno našeg bića, koje bazira se na emocijama. Tako da preko bhakti joge, gdje se forsira afektivan, kako bih rekao, gdje u fokusu, u žiži afektivan, emotivan aspekt našeg dela uma, koji by the way pokriva i konativni i kognitivni, znači i karma i gjana jogu, mi u stvari dobijemo blaženstvo. To je to. Preko karma joge ne možete dostići blaženstvo, preko gjana joge ne možete dostići blaženstvo. Zato što je afektivni, emotivni aspekt uključuje ova dva. To je kao imate tezu, antitezu i sintezu. Sinteza je afektivni, emotivni plan. Sada, znači karma joga, Dhyana yoga, to su teza, antiteza, sinteza. Znači, ti kad god uđeš, napraviš haos. Ono. Ne mogu da vedem. Pa, ne znaš. Znači, to je ideja. Tako da taj emotivni, vidjet ćemo, taj u sljedeći, ako ne danas, sljedeći put nastavljamo tu priču, da taj emotivni aspekt, afektivni, on u sebi integriše sve ostalo. I zato je bhakti yoga najsuperiornija. Zašto? Zato što pomoću bhakti yoga možemo da dostignemo blaženstvo. Jer bez blaženstva manje više gubite vreme. Jer svi hoćemo da budemo blaženi. Šta znači blažen? Pa srećni. Ako nema sreće, nema blaženstva, džaba ti bilo. Jer zašto ljudi rade? Pa da bi dostigli blaženstvo. Zašto rade karmu? Zašto rade gnjama? Da bi bili blaženi. Ali ta dva aspekta pokrivaju kognitivni i konativni aspekt, a ne afektivni, ne emotivni. Znači, bez emocije, jogi kada ugleda Maha Višnu u sebi, ono ne Maha Višnu, nego Višnu u sebi, paramatmu, on, ako nema bhakti, ako nema devoti, ako nema razvijen osjećaj koji ide iz srca, emociju, afektivni, on misli to sam ja. Zašto? Zato što ja bih volio da budem to. Što juri moć, juri snagu, juri neke druge aspekte koji nisu devoti. To je to. Međutim, postoji nešto kao što recimo priča Kregorica Kumara, koji su Brahma Vadi, koji su impersonalisti, po defaultu, znači kada su pomirisali incest i tulasi ponuđen Krišni, sam taj miris im je promenio um i promenio srca i kasnije ih je povukao da postanu bhakte. Probudio emociju u njima. Zato što nešto što je ponuđeno Krišni se ne razlikuje od Krišna. I zato je jako važno družiti se sa, imate priliku da se družimo sa bhaktom i sa stvarima koje su ponuđene Krišni, da bi na neki način se to odrazilo na nas i da bi probudilo naš afektivni aspekt, koji je emocija. Jer emocija je najjača od svega. I od mišljenja i osjećanja, odnosno od mišljenja i htjenja, najjača emocija. Osjećanje. Afekat. Znate šta je afekat? Čuli ste za reč? U afektu ubi ženu. Ko je mogao da ga zadrži? Nivo. Zašto? Pa to je afekat. To je išlo na nivou emocija koje su nezadržive. E sad, postavlja se pitanje samo kakve su te emocije, da li su psihopatološke, da li patologije u pitanju ili su zdrave emocije. Kaže jedan naš očare da kulminacija zdravih emocija, da zdrave emocije kulminiraju u nečemu što se zove ljubav. Samo što za nas ljubav ovde znači jedno, a prava ljubav je sasvim nešto drugo. I to je sad ta jaz između ljubavi kako mi znamo i onoga kako Krišna zna. To sad treba premostiti, to je ono što mi treba što nas zadati. Okej?
Okay?
Jesu ako su nekontrolisane, ako su bolesne. I zato mi ovdje pričamo o nekim psihopatologijama, da pričamo o nekoj psihopatologiji, nekom manijakalnom depresivnom stanju i tako dalje, tako dalje. Koje je proizvod upravo to, bolesnih patoloških emocija. Pričali sam prošli put o onom refleksu, palovom i tako dalje, tako dalje. Znači, Maja snabdeva, postoje refleksi koji nas pomoću, sa kojim mi korespondiramo i onda u sami sebe, uz pomoć materijalne energije, uslovljavamo da delujemo na određen način i to zovemo navika, naša druga priroda. I onda ona prva naša izvorna priroda odlazi u zaborav. I zato mi delujemo vođeni drugom prirodom ili navikom. A niko ne postavlja pitanja šta je sa pravom prirodom. Svi misle, ne, ovo je moja prava priroda. Ne, nije. Nije ovo tvoja prava priroda. Ok? Imaš nešto? Tako da to je to. Znači u trenutku tog dubokog sna, taj afektivni plan je otvoren. I zato kada u fazi spavanja i sanjanja prođemo kroz fazu budnog sna, dubokog sna, onda se osjećamo tamo. Kad se probudimo, imamo neki intuitivni osjećaj u vidu pamćenja. Da, postoji neko pamćenje, ali u stvari to nas veže za emociju da je taj osjećaj bio jako dobar. I sad smo, kako si spavao? Dobro sam spavao. Osjećam baš super, blaženo se osjećam. To je to. To je to.
Ako ne možete spaviti,
ne znači, ako se dobiti
za mano, samo
znači,
to je
sami sveći, paramatma, je svesna kontakta sa Bogom. Paramatma svesna kontakta sa Bogom. Paramatma jeste aspekt Boga.
Da, dobro, znači možemo reći da duša samo u tom samo tako stvarno svesno može biti potpuno svesna, ali
evo gledaj, u duhovnom svetu recimo nema paramatma. Nema Višnu, mislim u Krišnom carstvu ne postoji nešto zove Višnu. Višnu je deo duhovnog neba. I ovde, znači u materijalnom svetu, znači preko Kšira Dakašaja i Garba Dakašaja i Maha Višno, znači to je Višno. I lokalizovani aspekt u nama je Kšira Dakašaja i Višno, ako se ne vede. To je Višno. Znači meditacija na Višno nas dovodi o spoznaju paramatma. Ali u duhovnom svetu nema paramatma. U Krišnom zabavama, znači u duhovnom golokovi davanju, znači nema Višno principa.
Ja sam
koja je svetlina?
Znači, objasni si razum samo sveta.
Dobro.
Da, između ostalo ti pomenuje sasvim samo sveta.
Dobro.
Kao neko najuzvišenije.
Dobro.
Da li to znači da duša, znači, u tom stanu koji se dosti na tom stanu sveta,
dobro,
ako se to bilo kada desi, da ima potpuno osvešten taj kontakt koji se dešava, znači,
Naravno, apsolutno. Jer pazite, postoje uvek tri stvari, za uvek. I funkcije uma, odnosno aspekti uma pokrivaju tri stvari. Taj kognitivni aspekt čak, spoznajni, se odnosi, pokriva tri stvari. Subjekat, objekat i transferzalni, kako bi rekli, relacija, subjekat, objekat. To su tri stvari. I mišljenje uvek znači te tri stvari. Ono je subjekat, objekat i razum. Znači to takođe, naravno, izvorno dolazi iz duhovne rane, iz transcendentalne rane. To je to. Naravno, to je primjer vrlo jednostavan negde u načelu da se shvati. Kada je oblačno vreme, mi kažemo da, nema sunca, ali čija je to vizija? Moja. Ja sam subjekat koji vidim oblaka, ne vidim sunce, ali mogu da zaključim da, pošto je dan, da sunce sija, po logici stvari mora da ima sunce dan, iako ne vidim sunce. Kako ću da vidim sunce? Po uzimni si iznad oblaka. Jer tamo ti nastavljaš da imaš, ajde kažem, direktan kontakt sa suncem, znači licem u lice. Znači
da
vidiš... To je upravo znači to. Znači ti, sad, ti možeš, gledaj, ti možeš imati, biti svesna sunca i bez direktne percepcije. Kako? Tako što znaš, znači imaš logički, ono, infrared, deduktivno, možeš da zaključiš, aha, sunce, evo sad ne vidimo sunce, ali znaš, sunce je negde na nebu. Ne znaš tačno sada ga lociraš, ali znaš da sunce je na nebu. To je deduktivni zaključak. To je ta inference, to kaže, ili logike, ili zaključivanje. Na engleskom se kaže inference. To je to. Znači, postoji direktna percepcija, to se pratyaksha, postoji anumana, znači inference, znači dedukcija, logika, zaključak, i postoji šabda brahmana, preko autoriteta. Pravda često navodi primer ta tri aspekta, znači sunce kao planetu, božanstvo sunca, surja, i sunčeve zrake. Pa sve tri, svo troje je sunce, ali postoji razlika. Znači, iznad sunčevih zraka po gradaciji i iznad sunčeve planete je božanstvo, surja. Tako? On je, znači, po gradaciji nekoj, znači, osoba je iznad svih ostalih aspekata, bezličnih, lokalizovanih, ovih onih. To je to. Znači, ako znaš, poznaješ surju, možeš reći da znaš u sržu, ono, u suštinu sunce. Ali ako ti sa suncem korespondiraš samo preko sunčevih zraka ili tako što baciš sve vreme pogled na sunce, sunčev disk, koje je to poznavanje sunca? Ili ono kako savremeni astrofizičari ili astronomi gledaju na sunce. U vidu protuberanci, u vidu crnih onih pega, sunčevih pega, nekih vetrova sunčevih, i oni praktično sunce doživljavaju iz tog ugla. Ne znaju za božanstvo sunca, ne znaju za suriju, niti prihvataju da iza te vatrene lopte uopšte tu može da ima života. A Prabhupada i Bhagavatam eksplicitno kaže, jednostavno, da, pošto je duša neuništiva i ono, ne može ni jedan element da je uništi, logično, po logici stvari, i vede kažu da svuda, u svim oblicima, vatrenim, vodenim, vetrenim, kakvi god hoćete, znači sve te vrste tela dolaze u obzir i duša može da se utelovi u svim tim telima. Znači ne možemo u ovom telu živjeti na suncu, ali možemo u telu od vatre. Ne možemo u ovom telu živjeti u okeanu, na dnu okeana, ali riba može. Ona ima telo za to. Ne možemo ići na mesec, kaže Prabhupada. Nemamo tamo rajske planete, nemamo zaslugu, nemamo vizu. Znači, to je princip. Bez vize nema. Ne možeš ti iz Srbije izaći bez vize. Ne možeš ti iz Srbije izaći iz viza, kamo li otići na mesto. Možda probat, ali. Na granici kažu, ajmo nazad. Čak i da dobijete vizu, nekim prijateljima se dešavalo da vas vrate iz granice. Imaju vas negdje u kompjuteru tamo, da ste nekada nešto zabrljali, vi ste dobili urednu vizu i dođete i predate, mi ste super, idem na more, oni kažu, e, dečko nazad. I šta ti možete da? Evo, čujte jedan stih, to je Bhagavad Gita, u komentaru 7.4 u smislu pravo kaže, radi stvaranja materijalnog sveta potpuna ekspanzija Krišna poprima oblike tri višuna. Prvi, Mahavišnu, stvara sveukupnu materijalnu energiju poznatu kao Mahatatvut. Drugi, Garbhodakashaya Višnu, ulazi u svaki univerzum da bi u njemu stvorio raznolikost. Treći, Kshirodakashaya Višnu, ekspandira se kao sveprožimujuća nadduša u svim univerzumima i poznat je kao Paramatma. on je prisutan čak i u atomima. Svako ko shvati ta tri višna može biti oslobođen materijalne zapletenosti. Wow. Možete, znači, shvatajući ovo kao što postajemo oslobođeni materijalne zapletenosti. Šta je materijalna zapletenost? Zapletenost u tri gune prirode, kojima direktno upravljaju, vladaju ovi principi. Ovdje ćemo stati. Sljedeća tema je vrlo zanimljiva. Pa vas molim da dođete, jer ako ne dođete, ne znate šta propuštite. Zove se ovako. Naziv teme je vjerska psihologija i podsvesno, odnosno nesvesno, u, da kažemo, produžetku naslova, vrh ledenog brega. Znači, pričat ćemo o psihologiji podsvesnog i nesvesnog i kako ono funkcioniše. Tako da ima tu i nekih šema, dijagrama, vidjet ćemo kako to sve. I onda ćemo onaj tamo put pričati o psihologiji Bhakti joge, znači napravit ću overview, pregled psihologije Bhakti joge, vrlo, vrlo zanimljivo, još zanimljivije teme. Tako da, znači, naredno, to su, sad sam rekao, naredne dve teme za naredno dva puta. I ovaj, ono, potrudite se da dođete, jer po meni ovo je onako baš vrlo, vrlo zanimljiva, vrlo zanimljiva tema. Da čujemo neke opisane novine, neke stvari iz malo drugačijih uglova gledanja. Ili ima još pitanja nekih? Da, ne? Hare Krishna. Možda ne za ovu, ako imate možda neka pitanja vezano ovako generalno, možda ne vezano direktno za ovu današnju temu. Da.
A na primjer to posvetno, ja sam dosta razmišljao, da li je to skupo iskustava ili nešto drugo?
Da li ne, posvetno, ne
znam. Ili jutro smo objasnili posvetno, baš to imamo to.
Ja vas samo malo, da moramo da... Znači, ponovi još jedno pitanje.
Da li je posvetno?
Da. Skup iskustava.
Skup iskustava iz života ili je trenutno ili je samo objašnjenje.
Ajde ovako da kažemo. Ukratko, da, pošto ćemo o tome pričati. Znači, šta bi bilo posvesno ili nesvesno? Pazite, to je isto stvar. To je ono, bukvalno prevedeno, što ide ispod praga svesti. Znači, mi smo sada u ovom trenutku, znači putem uma, putem nekih našeg aparata, da kažemo, čulnog i perceptivnog, svesni nekih stvari. Ali ima dobar deo toga čega nismo svesni. Što znači da ti sadržaji, impetusi, postica iz okruženja, okidači, oni stalno atakuju naša čula. I sve te informacije završavaju negde u nama, odnosno na našem suptilnom telu. Ali nešto od toga, jedan mali deo, čak i jednu osminu možemo reći, reflektujemo, znači razmišljamo o tom, dok onih sedam osmina uopšte ne tretiramo. I to upravo nalikuje ono vrhu ledenog brega. Ispod površine vode statistika pokazuje da se nalazi sedam osmina one velike sante leda, a da iznad površine samo jedna osmina. Znači, jednu osminu, ajde kažem, mi reflektujemo, nje smo uslovno rečeno svesni u nekom, ajde kažem, materijalnom smislu. Ali sedam osmina ne. E sad, šta je od toga naše iskustvo? Praktično, sve je neko iskustvo, sve je neki doživljaj. Ali ne možete imati doživljaj ako stvari ne reflektujete. Znači, u principu od osam osmina mi reflektujemo jednu osminu i od toga imamo neko iskustvo, neki doživljaj. Ostatak toga ide ispod površine svesti. Ispod praga svesti, i to se zove nesvesno ili posvesno. Mnogo je više toga nego onog iznad. Nego, da kažem, u svesnom domenu. E sad, to je samo iz okruženja koje mi direktno možemo da percepiramo. A šta je ono što mi možda ne percepiramo u datom trenutku? Vrlo, vrlo skučeno. Zamislite koliko je univerzum i koliko ima toga što mi nećemo nikad percepirati, niti ikada imati pojma o nečem. To je ogromno. Jung to zove kolektivno nesvest. To je nešto čega mi nikada nećemo postati svesni, verovatno. Ali to je upravo ono što nama upravlja. Čak tih 90-95% nama upravlja nesvesno. Jer znamo šta je ovo tebe, znamo kako funkcioniš, znamo šta je izraz svega, cele priče. Jer znamo, nemamo pojma. Znači, to je to. To je nesvesno. Kad nešto ne znaš, to je nesvesno. Ne možeš imati, možeš imati, mi imamo iskustvo nesvesno u vidu, u vidu neznanja. Znači kada iskusimo, vidimo posledice, šta je posledica neznanja. Eventualno tako možemo da imamo iskustvo nesvesno. Posledice neznanja je šta? Beda, jaz, čemer. To je to. To je naše iskustvo cele postavke. Naša patnja. Manje više se sve svodi na iskustvo onoga, a to je ja patim u ovom svetu, u ovom telu, u ovom braku, u ovim odnosima, sa ovom decom, sa ovom nacijom, u ovoj zemlji, na ovoj planeti, u ovom maternom svetu. To je to. To je iskustvo naše. U jednoj rečeni. U jednoj reči, patnja. Čitavo iskustvo nas u maternom svetu je patnja. Wow, kakva realizacija. Patnje, to je, sve se svodi na jednu reč, patnje. I sve se vrti oko toga kako rešiti problem patnje. I onda budizam, čitav u svoju doktrinu, polaže, znači ono, bazira na te četiri stvari. Na, postoji patnja, postoji način da se izađe, da se reši patnja, i evo, to je, treba dostići nirvanu i tako dalje. I sve se bazira na te tri, četiri stvari. Četvorostruki put. Tako da da, to je nesvesno, to je podsvesno, nesvesno, ono što upravlja nama, a zašto, o čemu nemamo pojma. Nemamo pojma, nemamo ideju, znači nemamo mehanizam, nemamo moć da prodremo, da demistifikujemo, da to okultno, to skriveno ponovo obelodanimo. Jer to manje više nije u našoj moći, ali uz pomoć Krišne. Na kraju krajeva vidjet ćemo, vrlo je zanimljivo taj opis kako jogi, kako napušta ovaj svijet, kako samospoznata duša napušta ovaj svijet, tako što jednostavno vrati firmu nazad. Znači predmete čula u čula u elemente i na kraju se završa u mahadana i na kraju se sve stapa sa tamasom, sa neznanjem. I kada sve vratite, ostavite neznanje, ostanete čisti ko suza. Znači neznanje vaše, vratite neznanje. To ne pripada vama. Neznanje ne pripada nama. Mi smo ga uzeli da se malo poigramo sa elementima neznanja i to je sve. Ali zaboravili smo da to ne pripada nama. I to je glavna poenta. Zato uvek sećati se te stvari znači imati probuđenu svesnost. Jer po definiciji to jeste probuđena svesnost. Poznavanje upravo ovih elemenata, ovih mehanizama, ovih zakona, kako šta funkcioniš. Jer onda nikada nećete pasti u iluziju, majke, da znate. Kad ne znate, onda ste žrtva. Kad znate, onda ne.
Nešto mi još interesuje, ako je moguće. Na primjer, sad, koje su sinhronizacije uma i inteligencije? U stvari, korišćeno, evo, i desne polosti, jer je moguće. Kada čovjek postoje neko riski, znači, tu je sve i sakriveno, znači, s te strane. One poznavanje, te
poznanju
sam
jedna od osmine. Pa da? Mislim,
taj... A vrlo malo količinu mozga.
Ne poznam.
Nema kod sinhronizacije što ga rekli materialisti. Oni kažu sinhronizacije, što je rekla sinhronizana osoba može da vidi stvari kak je.
To je. Zašto je to tako? Zato što smo žrtva propagande koja kaže vi to ne možete. Vi potencijal za to nemate. Mi ćemo za vas to zaraditi. O tome se radi. I onda, mi smo žrtva manipulacije preko informacija raznih, koji dopiru do nas. Jer oni, kakvu vi sliku o sebi imate, onako kako vam oni serviraju. To je plafon što vi možete o sebi da znate. I to je ono gde počiva i završava svo vaše znanje o vama, o ovom svetu, o bilo čemu. I zato je vesko znanje superiornije, jer ono, totalno kažem, to ono, ovo znanje maternog sveta je nalik otisku teletovog papka u zemlji u odnosu na ono što vede pružuje. Vi imate kompletnu postavku i metod i znanje o tome ko ste, šta ovaj svet, ko je Krišna. Bukvalno, sve je definisano, sve je stavljeno na svoje mesto. Poznajući to, kaže se, ne postoji više ništa drugo što treba da znate. Pet tema, Bhagavad Gita, Purusha, Prakriti, Kala, Karma i Jiva su opisani, kaže se da onaj ko poznaje u istinu svih pet stati, nema šta više da zna. To je to. Zna sve što treba da zna. A ostalo, stvari koje ne tretiraju te suštinske principe na stvari, možemo reći, iako je znanje u žargonu rečeno, je neznanje, a vidje. Znači, takozvano znanje nas u maternom svetu, bilo iz bilo koje branše, bilo koje kog domena oblasti, ono što mi zovemo znanje, uslovno rečeno, vede se tijeli kao avidja, kao neznanje. Zašto? Zato što jednostavno to takozvano znanje ne može da reši vaš večiti problem. Rađanje, starenje, bolest. Jer meditira može da reši bolest? Malo sutra. Jer može da reši smrt, umiranje? Malo sutra. Jer može bilo koja nauka? Malo sutra. Prema tome ću vam pričati. Šta je to što savremena nauka ili bilo koja nauka materijalna može da reši od ovih problema koji nas čekaju? Dajte mi to, kaže Prabhupada, to je za budale. Kaže, to je kao da potpisujete ček bez pokrića. Koja budala spremna, ko će to da uredi? Ako neko pameta, naravno da neće. Ili potpisujete blanko ček. Da? Je li okej?
Okej, dobro. E sad kada je četiri vijeka, kako je to? Četiri vijeka, Vasudeva, tako?
Vasudeva, Sankaršana, Aniruda i Pradyumna.
E sad četiri, te četiri vijeka, i to je druga četiri vijeka,
ne, od Sankaršane samo ide opet ekspanzija, Sankaršana, na. Opet, znači od Sankaršane prvobitnog ide opet ekspanzija, Sankaršana, Aniruda, Pradyumna, Vasudeva.
Aniruda.
Vasudeva, Sankaršan, Aniruda i Pradyumna. E onda su, ova tri su Mahavish, ova Višnjuvi, a Sankaršan je Ananta Šeša. A prvobitna čatar vjuha ide od Balarama. A Balaram ide od Kršna. Tako stvari ide. Je li to?
Ja.
Sada ćeš.